كليب بلير أداة إطلاق راديو ثيم. Akşamat xeyir bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2021-nji ýylyň 14-nji marty hepdeniň ýekşenbi güni. Eferde hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşýärmiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Gepleýär Adatlyk radiosy eferde hepdeniň jemi gepleşýärmiz. Daşary ýurtlarda ýaşaýan we türkmen hökümetini tanqid edenligi üçin basyşlara duçar bolan türkmen aktivistleriniň ykbarynda şu hepde oňyň özgörüşlükler peýda boldy. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalarynyň bilelikde alyp baran işleriniň netijesinde 2-nji marta Moskwa baryp aeroportda galyn rozgeldi çöli we ortetde wagtlaýyn baş pena berildi. Şeride Elistada piket geçirenligi sebäpli suwda çekilen mälik berdi Allam Radow. Aklandy sut studentin hereketinde kanuna ters gelen yağdaýlary tapmady. Bu arada Memorial Merkezi 11-nji martda giýişlik habar berdi.
Rusiýada türkmen rejimine garşy tiýatry isteňlik görkezen iki türkmen aktivisti, ýagny Moskwanyň aeroportunda wagty tiýatry gaçyp atylga almagy synansan Rozgeldi Çüliýewiň we Elistada pikete çykany sebäpli suwda çekilen mälik berdi Allam Radowyň ykbarlary bilen bagly käbir netijeler belli boldy. Adam hukukları boyunca Memorial Merkezinin Merkezi Aziya boyunca programmasının direktörü Vitali Panimaryov bu arada penşenbe günü giyistik mealim etti, bunu bir günde iki hoş haber deyip hasiyetlendirdi. Bu arada Memorial Toparının öz web saytında hem 12 Mart'ta beyanat çap oldu. Maglumata göre 10 gün töwere wäre Moskwanyň Sheremetyew aeroportunda daşary çykarylman saklanan Rozgeldi Çüliýewa Russiýada 3 aý möhlet bilen wagtlaýyn gaçyp atylga berilipdir. Ýatlatjak internetdäki tanqidi çykyşlar sebäpli türkmen häkimetleri tarapyndan internet terrorçylygynda aýplanan Türkmenistanyň özgürlük student Çüliýew 2-nji martda Istanbuldan Moskwa baranandan soňra Sheremetyew aeroportunda saklanypdy. Ol ýygyna dolanan halatynda janyny hup awanyp biljekdigi barada howatyrlar sebäpli Russiýanyň bu Onlar varadaki kanununun layıklıkta kaçıvatılığa almak varada yüz tutupdi. Emma Rus retmilleri ilk vaadi Çüliyev'in ardasını kabul etmeyen, onu yurttan departats etmek bilen haybadatıptırlar. Vitali Panimaryov, Çüliyev'in işini alıp bariyan memorialin aklı uçası Roza Magomedova'nın 11. Mart'taki beren maglumatına salgılanıp, Rusya'nın İçerişler Ministerliğinin Migratsiya Kulluğunun retmillerinin Türkmen aktivistinin kaçıvatılığı varadaki ardasını kabul edendiklerini mealim etdi. Munun ýygyany adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjigul Begmedowa Çüliýewa 3 aý möhlet bilen wagtlaýyn gaçyp atylga berilendigini, bu döwürin içinde onuň işine garaljakdygyny mälim etdi. Bu maglumaty aklawçy Magomedowa hem tasdyk etdi. Panimaryov Çüliýewiň ykbaly bilen baglalykda adam hukuklaryny goraýjy toparlarynyň Russiýanyň serhet gullugyny 8-nji martdaky ugradan hatynyň ertesi güni türkmen aktivistiniň isinde ilerlemeleriň başlanandygyny belleýär. 7-nji martda Rozgeldi Çüliýewiň özü hem Rus prezidenti Vladimir Putinden kömek sorap, video ýüzlenme bilen çykyş edipdi. Çüliýew çarşenbi günü öňüçelini onu Russiýadan Türkiýe deportasiýa etmek barada haýwatlaryň dowam etdirilendigine aýdýar. 9-nji martda serhet gullugynyň ofitseri Çüliýewa ýüzlenip, Türkmenistanyň Moskwadaky konsulhanasynyň onuň telefon bilgisini soraýandygyny aýdypdyr. Emma Çüliýew türkmen diplomaty bilen gepleşmekden ýüz öwüripdir. Maglumata görä, Türkmenistanda hem retmiýleriň Çüliýewiň maskalaty wagtyndaky çimelesisi ýitgäpdir. Retmiýler ozorky haýwatlarynyň derejine indi tapaçylyk bilen onuň ýygyna Türkmenistan'a gelmeğine ündep başlaptırlar. Emma adam hukuklarını koruyucu Panimaryov bu tıpayçılığın ne derecede ak yüreklülük bilen edilendiğini soruğa alyar. 11-nji mart günü ýerden aeroflotyň işgäri Çüliýewa Türkmen konsulhanasynyň wekiliniň oňa buterbrotdyr we sirli suw bolan 2 paket iýerendigini aýdypdyr. Panimaryov türkmen wekilleriniň 9 günläp dowam eden hereketlerinden soň häzirki amallarynyň täsin görünýändigini belleýär. Bu aralykda Russiýadaky beýlik türkmen aktivisti, ýagny Galmagystanyň döwlet universitetiniň filologiýa bölüminiň 3-nji ýyl studenti Mälik Berdi Allam Radowyň işi bilen bagly hem suwdyň hökümi çykdy. Allam Radow 18-nji fevralda Respublikanyň paýtagty Elistanyň merkezinde türkmen häkimetlerine garşy 2 adımlyk pikete çykypdy. Ol soňu bilen polisiýa tarapyndan saklandy. Onu administratif düzün bozmaları sebäpli duşsuk, yığınak, demonstrasiýa, ýürüş ýa-da piket guramak ýa-da geçirmek üçin belinilen tertip düzünleriň köpçülükliň çäräni gurnoýjy tarapyndan bozulmagy esasında aýyplama bildirildi. Sol purtat suwdyň oňa Türkmenistany deportasiýa etmek barada hukmy çykaryp biljekdigi barada hem howatyrlar bardy. Vitali Panimaryov Russiýada soňky emele gelen ýagdaýlaryň arasynda suwdyň pikete çykmak işi bilen baglalykda oňaýly netice çıkarıp biljekdigi barada umitleriň az bolandygyna garamazdan türkmen studentiniň aklanandygyny ma'lum etdi. Panimariov 11-nji mart günü giyişlik Allam Radovun işini alıp bariyan aklawçy Çar Kuliyevin oňa jaň edip, Suudun studentiň hereketinde kanunu ters gelýän ýagdaýlary tapmandygy baradaky habary ýetirendigini aýtdy. Galiberte'de adam hukuklarını koruyucu kuramalar Türkmen Helsinki Fondu ve Memorial Merkezi odolki beyanatlarının birinde Rusya'da yaşayan Türkmenlerin beylik daşar yurtlardaki ildeslerinden tapahatlılıkta sonku vakti çelini Türkmen Oppozisyon Hareketine açık duyuduşluk bildirmen gelendiklerini belirlap geçiptiler. Bundan 2020 yılın güzünde Moskva'nın durulu künzoklarında Türkmen Prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedov'a karşı tanqide listovkalar asılıp çıkıptı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmarıdaki en soňky we täze